hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte hiç değilim. Dedim, burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmalı. Her bir şey açıklar. Hiçbir şey gizledim.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə bələdiyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalı.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüqlamışdır toğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hər an açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüşkü ilə minürük edirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində Açıq Hökumət verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bugünkü verilişimizin mövzusu belədir. Net pullarından əyalətlərdə yaşayanlara nə satır? Studiyamızın qonaqları Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin koordinatoru İsmirə Əsədullayeva və Regional İnkişaf Mərkəzinin sədri Çingiz İsmayılovdur. Xoş gəlmişsiniz. Söhbətin gedişində telefonla da bizə qoşulan müsahiblərimiz olmalıdır. Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin Şirvan şəhəri üzrə koordinatoru Kazım Kazımlı və Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsindən Tahir Rızayev. Yeri gəlmişkən İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyevlə də danışmışdır ki, bu mövzuda yetkili bir şəxsin efirə qoşulmasını təmin etsin. Amma bu mümkün olmadı. Abbas müəllim hər halda söz verdi ki, bizə gələn verilişdə qonaq verəcək. Biz yəni gələn həftəni də gözləyərik. Söhbətə keçməzdən öncə mən əlaqə vasitələrini xatırlatmaq istəyirəm. Bizə SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəyə, habelə zəng edə bilərsiniz 012-436-77-42 nömrəsinə və e-mail yollaya bilərsiniz efir@şarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına. Bizi həmçinin canlı izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə daxil olun və Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsini izləyin. Beləliklə keçək söhbətə. Suallarımız var. Əsas, yəni mövzunun qoyuluşuna uyğun olaraq ilk sualımız belədir. Regionlarda yaşayan insanlar neft gəlirlərinin təsirini hiss edirlərmi? Çingiz müəllim, əvvəlcə sizi eşitək, sonra xanım da fikrini bildirər. Buyurun, zəhmət olmasa mikrofona yaxındır.
Çox sağ olun. Maraqlı mövzudur. Əlbət ki, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, makro iqtisadi dəyişikliklər müsbət istiqamətdə gedir, bunu hamı görür. Yəni, Azərbaycanı istəyənlər də, istəməyənlər də. Əlbət ki, hər bir vətəndaş bu gəlirlərdən bəhrələnməlidir və bunu tam şəkilini aydınlaşdırmaq üçün əlbət ki, regionların iqtisadi inkişafını, sosial problemlərin həll olunmasına nəzər salmaq lazımdır və əlbət ki, heç kim inkar edə bilməz ki, dəyişikliklər var və müsbət istiqamətdə gedir. Ancaq bu dəyişikliklər nə dərəcədə gəlirlərə uyğundur?
Uyğun deyirlər. Əsas söhbət bundan.
Əsas söhbət bundadır. Mən sizlə tam razı. Ancaq bunu tam aydınlaşdırmaq üçün ilk öncə regionlarda yaşayan vətəndaşlarla danışmaq lazımdır. Yəni, biz Bakıda oturub sanki bunu müsbət, yəni mənfi dəyərləndirsək, bu düzgün olmazdır. Demək ki, hesab edirəm ki, mənim fikrimcə və biz belə araşdırmalar aparırıq.
Sizin təşkilat monitorinqini aparır da?
Bəli, yəni, mütəmadi biz müxtəlif mövzularla bağlı, kənd təsərrüfatı inkişafı, sahibkarlığın inkişafı, kreditlərin verilməsi, əhalinin dəyişiklərin necə dəyərləndirilməsi, yəni bu səpkidə biz mütəmadi tədqiqatlar aparırıq və əlbəttə ki, yenə də qeyd
gəldiyiniz nəticə nədir?
Nəticələri əlbəttə ki, bir mənalı odur ki, respublikada makroiqtisadi inkişaf gedir, ancaq bu inkişaf regional səpkidə qeyri tarazlı gedir. Yəni, Bakı keçmişdə olduğu kimi öz çəkisi ilə, belə desək, həm investisiya cəlb etmə baxımından, həm işlə təmin olma baxımından, həm sosial problemlərin həll etmə səviyyəsi baxımından, işsizlik problemi daha cəlb edicidir. Və yenə də qeyd edirəm, bunu xüsusi olaraq qeyd edirəm, yəni nəzərdən qaçırmaq lazım deyil ki, bu uzun illər ərzində baş vermiş prosesdir. Bu, Sovet dövründə sənayenin təmərküzləşməsi, iqtisadi potensialın Bakıda, Abşeronda təmərküzləşməsi, bu, deməli, bu tarixi yük hələ də özünü bir üzə verir. Baxmayaraq ki, dövlət tərəfindən regional siyasət baxımından regionların inkişafına xüsusi dövlət proqramı, ikinci proqramı uca tamamlanır. Ancaq yenə də burada da bir mənalı qiymətləndirmə bu nə dərəcədə uğurlu.
Siz mənim, siz Sovet dövrünün yada saldı. Sovet dövründə düz deyirsiniz, bəli. İri sənaye müəssisələri, iri şəhərlərdə, Bakıda, Sumqayıtda, Şirvan, indi keçmiş Əl Bayramında, Mingəçevirdə cəmləşmişdi. Ancaq kənd yerlərində də, yəni iş yerləri var idi, kolxoz var idi, safxoz var idi. Pambıq, Aran rayonlarında pambıq əsasən əkilirdi, dağ rayonlarında üzüm və s. məhsullar. Yəni, əhali, işsiz əhali gözə dəymirdi. İndi necədir vəziyyət?
Mən sizlən razı.
Kənd təsərrüfatı sahəsində.
Mən sizlən tam razı. Əlbəttə ki, kəndlərdə vəziyyət indikindən fərqli idi. O da əlbəttə ki, əlaqələndirmək lazımdır. Biz bazar iqtisadiyyatına keçmişik. Yəni, Sovet sisteminin əsas prinsiplərindən biri iqtisadi inkişafda planomer və bərabər inkişaf idi. Yəni, hər bir regiona planlı şəkildə vəsait ayrılırdı. Baxmayaraq ki, bu gəlirlidir, yaxud yox. Bizim elə sahələr var idi ki, heç bir gəlir sıfıra bənzər idi. Yəni, çox aşağı gəlir verirdi. Ancaq sosial təminatı etmək üçün başqa sahələrin hesabına onu saxlayırdılar. Məsələn, dağ yerləri götürək də. Dağ yerləri bütün dünyada vasitə baxımına, vəsait baxımına çox vəsait tutumlu regiondur. Yəni, orada bir kilometr yolun tikintisi Düzən rayonundan fərqli olaraq 2 dəfə, 2,5 dəfə
baha başa
gəlir. Ancaq Sovet sistemi onu eləyirdi. İndi bazar iqtisadiyyatıdır. Torpaqlar özəlləşib. Yəni, planlı şəkildə Sovet sistemi şəklində hər regiona bərabər paylanması bu köklü sürətdə yanlışdır. Çünki regionlar fərqli potensiala malikdir. Fərqli təbii şəraitə malikdir.
İndi siz
fərqli resursa malikdir.
Başa düşürəm, siz məlim, yəni siz qeyd edirsiniz ki, Azərbaycanın bəzi regionlarında deyək ki, müəyyən işlər görülüb, bəzilərində isə az görülüb. Yəni onu demək istəyirsiniz?
Yox, mən onu demək istəmirəm. Mən demək istəyirəm ki, regionlar arasında böyük fərqlər var.
Bəli.
Fərqlər coğrafi mövqeyinə görə, təbii resurslarına görə, əmək ehtiyatlarına görə və bu fərqlilik də özünü biruzə verir. Yəni bəzi regionlar harda ki, bu resurs potensialı zəngindir, coğrafi mövqeyi əlverişlidir. Yəni bazar iqtisadi şəraitində bu bazara bu imkanları çıxartdığı üçün investorlar üçün cəlbedicidir.
Ancaq deyək ki, rayonlardakı turizm üçün əlverişlidir. Onun imkanlarını
mən, mən razı. Ancaq gəlin indi turizm haqqında danışaq. Dağ rayonları əlverişlidir. Dövlət görürsüz dağ regionlarında turizm inkişafı üçün vəsait ayırır. Ancaq gəlin indi baxın, daxili məhsulda turizmdən gələn gəlir nə qədərdir?
Çox azdır.
Hə, çox azdır. Ancaq vəsait çox verilir. Yəni
bunu nə ilə izah edirsiniz?
Bunu yox, bunu mən hesab edirəm uzun müddətli strategiyayla. Yəni turizmdə gəlirləri əldə etmək üçün bir çox amillər, təkcə əlverişli təbii şəraiti, əlverişli təbii resursları kifayət deyil. Bu əlbəttə ki, əsas amillərdir. Ancaq bu həll edici deyil. Çünki bu əlbəttə ki, dövlətdə, ölkədə deməli, siyasi sabitliklə bağlıdır. Müharibədən uzaq yer olması vacibliyidir. Yəni, qonşu ölkələrdə vəziyyət necədir? Baxın, Azərbaycanın şimal bölgələri turizm baxımından çox maraqlıdır. Yəni, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz. Ancaq nəzərə salsaq ki, əgər Şimalı Qafqazda sabitlik pozulsa, yəni orada gərginlik yaransa, o bizim o şimal bölgeler öz cazibədarlığı itirəcək xarici turist üçün. Çünki o konflikt zonasıdır. Və onun üçün biz Azərbaycanda iqtisadi inkişafı getdikdə bunu ayrıca bir ərazi kimi təhlil etmək düzgün deyil. Yəni bunu ümumiyyətlə regionda nə baş verir iqtisadi siyasi baxımından?
Detallı suallarımız olacaq Çiniz müəllim. Biz İsmirə xanımın da bu sual ətrafından fikrini bilək sonra yəni sizə də ayrı-ayrı suallarımız olacaq.
Təşəkkür edirəm. İlkin olaraq mən Azərlıq Radiosunun bütün dinləyicilərini salamlayıram. Və Çingiz müəllimin sözünə qüvvət, neft gəlirləri hesabına Azərbaycanda bir sıra çox vacib sosial iqtisadi yönəmli layihələr həyata keçirirlər. Və bu layihələrdən biri də Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial iqtisadi inkişafı dövlət proqramına yönəlmişdir, əsas layihədir. Və bu layihənin də əsas məqsədi bildiyimiz kimi ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafına, sürətləndirilməsinə, iqtisadiyyatın diversifikasiyasına, tarazlı, regional və davamlı sosial iqtisadi inkişafa, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə nail olmaqdır. Biz vətəndaş nəzarət şəbəkəsi kimi
bu layihə bu il başa çatır da.
Bu il, bəli, 2013-cü ildə başa çatır və çox maraqlıdır ki, doğrudan da bu layihənin həyata keçirilməsi regionlara nə verib?
Bundan əvvəl də 2005-2009 dövrü.
Bəli, bəli, bəli. Bəli. Və bundan da çox maraqlı ondandır ki, burada əsas məqsəd ki, bu layihənin müəyyən tədbirlərinin monitorinqini biz regional nümayəndələr vasitəsilə həyata keçiririk.
Keçirdiniz.
Bəli, onların vasitəsilə həyata keçiririk və bu dəqiqə regionda bu layihələrin keyfiyyəti, necə həyata keçirilməsi, insanlara nə səmərə verilməsi haqqında da müəyyən məlumata biz malikik.
Çox gözəl. İsmilə xanım, hələ sualım da bu məqamla bağlıdır ki, siz də qeyd etdiniz ki, deməli əvvəl oldu 2005-2009 dövlət
2004-2008
indi isə 2009-2013 ikinci dövlət layihəsi də başa çatmaq üzrədir.
Bəli.
Siz də deyirsiniz ki, regionlarda bir sıra monitorinqlər aparmışsınız.
Bəli.
Bax, bu illər ərzində ölkə böyük neft pulları gəlib, əyalətlərə böyük neft pulları gəlib. Bax, sizin monitorinqlərin nəticəsi nədən ibarətdir? Nələr dəyişib, nələr dəyişməyib qalıb?
Demək,
sonra Çiniz müəllim də bu sual ətrafında fikirləşir.
Sözsüz. Dövlət proqramında bir sıra çoxlu tədbirlər salınıb və sözsüz ki, bu tədbirlərin hamısını monitorinqini həyata keçirmək qeyri-mümkündür.
Şübhəsiz.
Odur ki, biz konkret bir iki sahə seçmişik.
Bu siz hansı sahələri seçmişsiniz, o sahələri
seçmişsiniz. Bəli. Bunun birincisi bir sahəsi əsas bu ölkə əhəmiyyətli tədbirlərə aid idi. Bu su təchizatını, içməli suyun təminatının yaxşılaşdırılması. Bu ondan əlavə də ki, əsas ölkənin iqtisadi rayonları üzrə tədbirlərdilər. Bu tədbirlərdə də ki, infrastruktur layihələrdilər, yol layihələri aiddilər. Biz burada bir layihə, bu birinci ölkə əhəmiyyətli layihələrdən qeyd olunub, hətta nömrəsini mən sizə deyə bilərəm, 4.133 nömrəli əhalinin keyfiyyətli su ilə təminatını yaxşılaşması məqsədilə modul tipli su təmizləyici sistemlərin quraşdırılması idi.
Bu bütün əyalətlərdə olub, bütün regionlarda nəzərdə tutulub, yoxsa bəlli regionlarda?
Axırıncı dəfə 4 sentyabr tarixində bizim möhtərəm nazir, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Naziri verdiyi məlumata əsasən 2012-ci ilə kimi 20 rayon üzrə 222 inzibati vahiddə artıq bu modullar qurulublar.
Qurulublar.
Bəli. Və bunların keyfiyyəti haqqında, nə dərəcə işləməsi haqqında bəli. Da Azadlıq Radiosunda İrxan Salahovun çox gözəl jurnalist araşdırması var idi. Və bu araşdırmanın nəticəsi göstərirdi ki, görülən qurğuların, qoyulan qurğuların çoxsu işləmir, işlək vəziyyətdə deyil. Və bu məqalədən sonra bir sıra tədbirlər görüldü. Vəziyyət bir qədər yaxşılaşıb, ancaq yenə də qənaət bəxş deyil.
Nə mənada siz deyirdiniz?
Bu qurğular işlək vəziyyətdə deyillər, çoxsu pis işləyirlər. Və bunların ancaq əsas vəzifəsi də suyu durultmaqdan məşğuldurlar onlar. Və keyfiyyətli su Avropa standartlarına uyğun olaraq keyfiyyətli su ilə həmin əhali təmin olunmur. Yenə də belə bir sual ortaya çıxır Məhəmməd bəy. Əgər bu proqram və orada deyilir ki 400 mindən çox əhali keyfiyyətli su ilə
təmin olunacaq, bəli.
Təmin olunub artıq. Belə bir verilib 400 mindən artıq əhali.
Şuraya.
Eyni zamanda həmin ərazidə Şirvan Muğan qrup su kəmərinin tikintisi başlanılıb.
Bəli.
Və onun təməli 2012-ci ildə qoyulub da, səhv eləmirəmsə Şirvan Muğan su qrup su kəmərinin təməli
2012 olmalıdır.
2012-16 iyul tarixində bəli. Start verilmişdir. Və o 2013-cü ildə başa çatmalı idi. Və burada bizə belə bir sual doğulur. Səlyan rayonunda da göstərilmişdi ki, Azərsuyun saytındakı 41 dənə kənd həmin əhalisi o su ilə təmin olunacaq, içməli su ilə təmin bəli. Olunacaq o kəmərdən. Və həmin ərazilərdə də 30-dan yuxarı kənddə də həmin o təmizləyici modul tipli su təmizləyici qurğular qurğular var.
Bunda sual yaranır. Hələ ki bəs əgər bu modul qurğular quraşdırılırsa buna nə ehtiyac var?
Bəli. Bəli, mən bizə də elə bir sual yaranır və bu deyək ki, biz onu monitorinq ilə məşğuluq.
Bəli,
və orada ortada çoxlu suallar yaranır. Buyurun, və burada da özləri də özləri təsdiq edirlər ki, yəni onların qurduğu həmin o modul tipli su təmizləyici qurğular kifayət qədər qənaətbəxş istəsəydilər, bu rayonlarda Şirvan, Muğan qrup su kəmərindən su verilməzdi, eləmi?
İsmilə xanım, bunlar niyə kifayət qədər yəni belə lazımı keyfiyyətdə işləmir bu qurğular? Bunun səbəbi nədir? Burada korrupsiya amil olub, səriştəsizlik olub, yoxsa?
Burada Elxan Salahovun o məqaləsindən sonra yenə də araşdırma olmuşdu və belə bir məlum olmuşdu ki, orada məhz bu struktur məsələsində problemlər olub. Çünki bu sistemlər Ekologiya Nazirliyi tərəfindən yaranıb və bələdiyyələrə verilib.
Bəli.
Və bu qurğuları bələdiyyələr idarə etməli idi və onun xarab olan hissələri, köhnələn hissələri əvəz olunması problemi ortaya çıxdı və həmin o qurğulara baxan insanlara əmək haqqı verilmirdi. Və baxımsızlıqdan qurğular işlək vəziyyətdə artıq olmadılar, yəni xarab oldular. Və bu məqalədən sonra Ekologiya Nazirliyi bu qurğuları yenə də özü idarə etməyə başladı, öz idarəçiliyinə qəbul elədi. Və deyilənə görə bu məsələlər artıq yerinə qoyulub, tənzimlənib. Ancaq mənə Səlyan rayonundan gələn məlumata əsasən vəziyyət qənaətbəxş deyil.
Hələ də.
Hələ də qənaətbəxş deyil. Keyfiyyətsiz su verilir əhaliyə. Və qurğuların hamısı işləmir.
Aydındır. Bəs digər istiqamətdə apardığınız monitorinqlər?
Bu monitorinq nəticəsi burada biz əsas bir amil kimi mətbuatda kifdə verilən məlumat, bir də saytlarda verilən, Azərsuun saytlarında verilən məlumatın real vəziyyətini biz monitorinqini keçirmişik. Və burada bir qədər anlaşılmazlıq və maraqlı faktlar ortaya çıxıb.
Buyurun, zəhmət olun.
Misal üçün, burada mən istəyirəm xatırladım bizim dinləyicilərə ki, layihə 16 il 2012-ci tarixində start verilmişdir və bu layihəyə əsasən 121 kəndin ümumilikdə 470 min nəfər əhalisi keyfiyyətli və fasiləsiz içməli su ilə təmin edilməlidir. Layihə 2013-cü ildə başa çatmalı idi və bu layihə əsasən Neftçala rayonunda 44 kəndi, Səlyanda 41 dənə kənd, Biləsuvar rayonunda Hacıqabul və Şirvan əhalisi su ilə içməli su ilə təmin olunmalı idi. Ancaq real vəziyyət nə idi?
Real vəziyyət nə idi?
Və həmin Azərsunun mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata əsasən hazırda Şirvanda Hacıqabul rayonunda 8 min nəfər və Şirvanda 15 min nəfər içməli su ilə artıq bu kəmərdən təmin olunurlar. Fasiləsiz içməli su ilə təmin olunurlar. Ancaq bizdə olan məlumata əsasən bu rəqəmlər bir qədər fərqlidir.
Şirdilib, hə?
Bəli, bir xeyli şirdilib. Misal üçün Hacıqabul rayonunda vəziyyət nədir? Hacıqabul rayonunda bu Muğan Şirvan qrupsu kəməri ilə bağlı. Orada sözsüz ki, su ilə təmin olunmaq üçün orada su anbarı qurulmalıdır.
Bəli.
Su anbarı. Su anbarı orada işlək vəziyyətdə deyil. Belə ki, o anbar tikilib, ancaq keyfiyyətli tikilməyib də anbarda çatılar əmələ gəlib. Və bu dəqiqə Hacıqabul rayonuna verilən su Talış qrupsu kəmərindən verilir.
Bəli.
O cümlədən də ki, Şirvanda da. Bu, onlara 8 min əhali yox, ondan deyək ki, 2 min əhali bəlkə də o su ilə təmin olunur Hacıqabul rayonunda. Şirvanda isə 15 min nəfər əhali təmin olunmalıdır. Və Şirvanda bu dəqiqə o kəmərin ümumiyyətlə tikintisi, çəkilişi dayanıb. Və işarçılar ödənişsiz məzuniyyətə göndəriliblər. Bir neçə briqadadan yalnız 10 nəfər qalıb ki,
vəsait onlar da qutarılıb, yoxsa nədir problem?
Yəqin ki, burada bəlkə də vəsait qutarılıb. İş orasındadır ki, su sayğacları elə 2000 abonentdən yalnız 720-sinə sayğac quraşdırılıb. Buna görə də paylayıcı xətlərin çoxusuna su vurulmur. Və abonentlərin böyük qismi su qıtlığından əziyyət çəkirlər.
İsmilə xanım, Samux və Xaçmaz rayonları ilə bağlı sizə məlumatlar yoxdur ki?
Biz Samux Xaçmazla bu dəqiqə düzün desək, biz
çünki
o qədər
əraziyyətləmiyik. Əməkdaşlar materiallar hazırlamışdı, orada bəzi kəndlər var ki, əhali çay suyundan, bulanıq çay suyundan içməli su kimi istifadə edirlər.
Bu dəqiqə, misal üçün, Neftçala rayonda da çox vəziyyət ağırdır. Əslində, bu Şirvan-Muğan su qrupsu kəmərləri Neftçala rayonda su ilə təmin etməli idi əhalisində. Orada heç bir iş görülməyib və əhalinin su qıtlığına əziyyət çəkən əhalinin çoxu xəbərsizdir. Orada cəmaata həftədə bir dəfə su verilir.
Həftədə bir dəfə
içməli su verilir.
Tamam, vaxtı yəqin ki, pulla alırlar.
Onlar suyu pulla alırlar, bəli. Əsas pulla alırlar.
İsmail xanım, biz yəni bu istiqamətdə söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Çingiz müəllimə işləyir. Çingiz müəllim, sual belə idi ki, yəni bax bu dövlət proqramları artıq ikinci dövlət proqramında başa çatmaq üzrədir. Bu illər ərzində sizin müşahidələriniz nədən ibarətdir? Əyalətlərdə nə dəyişib, nə dəyişməyib?
Bilirsiniz, mən işimlə əlaqədar mütəmadi bölgələrə gedirəm və əlbət ki, ən vacib göstərici əhalinin bu dəyişikləri necə dəyərləndirirlər. Və bu sentyabrda biz belə ekspres sorğu keçirdik bir neçə bölgədə, əsasən şimal bölgədə və mərkəz Aran rayonunda və suallarımızın əksəs istiqaməti ondan ibarət idi. Elə siz qoyduğunuz suala uyğun olaraq bu dəyişikliklər varmı? Sosial, iqtisadi sahədə necə dəyərləndirirsiniz, nə dəyişilib hesab edirsiniz və yaxud nə dəyişilməyib? Məhz o sosioloji sorğuda siz qoyduğunuz sual ətrafında suallar idi. Çox maraqlı cavablar biz gördük. Deməli,
nə kimi?
Əhali əsasən sosial sahələrdə dəyişiklikləri, yəni dövlət tərəfindən su təchizatı, kanalizasiyadı, yollardı, yəni infrastruktur şəbəkəyə xüsusi diqqət verir. Əlbət ki, uğurlar var, uğurlar yoxdur, bunu bir mənalı diqqət verir, o demək deyil ki, mütləq nəticə var, ancaq diqqət verilir, bu odur ki, bunun üzərində çalışma gedir. İndi Esmira xanım dedi, Aran rayonlarında problem, ancaq dağ rayonlarında su təchizatı problemi var. Şamaxı şəhəri su təchizatı böyük problemlidir. Mən bilirəm, orada olan seçilmiş millət vəkili öz hesabına 16 kəndə su çeymişdir.
Halbuki bunu Şamaxıda bir kətdə bizim kətdə Çarxan kəndidir. Həmin millət vəkili orada bir bulaq çəkmişdir. Ancaq bulaq istəmir, fəaliyyət göstərmir. Çünki o bulağın mənbəyi faktiki mövcud olan bulaqdan götürülmüşdür. Əgər o bulaq fəaliyyət göstərsəydi, gələcək əvvəlki bulaq onunla dayanır idi.
Əlbəttə. Mən sizdən razı. İndi gəlin səndə.
Yəni belə çıxır ki, bulaq çəkilmir. Bəsində bulaq bir
yox, belə deyil. Yox, mən sizdən razı deyiləm. Yəni əgər mən təşəbbüs edirəm, istəyirəm bulaq çəkməyə, mütəxəssisləri cəlb edirəm və mütəxəssislər, yerli mütəxəssislər ilk öncə deməlidirlər hardan. Əgər kimsə bu işinə professional yanaşmayıbsa, bu o təşəbbüskarın günahı deyil.
Əlbəttə. Ondan gedir ki, həmin o məsələdə siz dediniz ki, millət vəkili o işi görür. O yeni bir su mənbəyi tapmamışdı. Yəni keçmiş elə su mənbəyini çəkmişdi. Ancaq o biri bulaqda qurudu.
Mən razı. Ancaq onu çəkmirdilər axı. Çəkmək lazımdı axı. Yəni bu sahədə iş görmək lazımdır və bu da tam səmimi deyim, millət vəkilinin işi deyil. Bu, onun yerli idarə etmə orqanlarının işidir. Onlar birbaşı buna cavab dedi. Yoldur, su təchizatıdır, kanalizasiyadır. Nə səbəbə Şamaxı şəhəri su ilə lazımı səviyyədə təchiz olunmur? Bu, dağ rayonudur. Bulaqlar ətrafındadır. Niyə çəkilmir? Niyə vaxtında bu məsələ həll olunmur? Bu, əhalinin tələbatıdır. Deməli, onun üçün infrastruktur
baxımı... Şamaxıda ümumiyyətlə, indi hansısa bulağa yaxın düşmək olmur dağ rayonlarında. Hərəsinin yanında bir restoran var. Əhali gedib o bulağa yaxın.
Yenə də bu yerli idarə etmə orqanlarıdır, bələdiyələrdir. Bələdiyə nə ilə məşğuldur? Bu, böyük bir problemdir. Yerlərdə bələdiyələr demək olar ki, öz funksiyasını dayandırıblar. Çünki torpaq satma prosesi qutarıbdır, daha nə ilə məşğul olsunlar? Siz gedin, hər hansı bir bələdiyədən bölgələrdə soruşun onların iş fəaliyyəti nədən ibarətdir? Çox böyük bir problemdir. Çox böyük problemdir. Bu da, əlbət ki, bir tərəfdən yerli idarə etmə orqanlarına, onlara təzyiqləri ilə bağlıdır. Bu, çox bir vacib bir məsələdir. Əhalinin yerlərdə tələbatını ödəmək üçün əlbət ki, hər şeyi araşdırmaq lazımdır. İnfrastruktur baxımından mərkəzləşdirilmiş vəsait buraxılır hər bir bölgəyə. Bilirsiniz, gəlin səmimi danışaq. Hər dəfə biz efirdən görürük ki, sərəncam verilir ölkə başçısına, hansısa rayona o fond nə qədərsə milyon dollar manat ayrılsın inkişaf üçün. Ancaq bu necə sərf olunur və nəticə nə dərəcədə əldə uğurlu olunur? Bu vacib məsələdir. Yəni bu sorğularda biz görürük ki, əhali sosial sahədə əhaliyə dövlət tərəfindən diqqətin artırılmasını dəyərləndirirlər. Böyük bir deməli belə boşluqdur. Əhali bir hissəsi təxminən 30% çox böyük ümidlər bəsləyirlər ki, iş yerləri açılsın. Çünki istehsal sahələrinin açılması bu iş yerlərinin əlavə təmin edilməsində vacib məsələdir. Düzdür, biz görürük ki, rəqəmlərdə işsizliyin deməli xüsusi çəkisi azalır. Ancaq yerlərdə bu problemdir.
Həllim. Aydın. Çingiz müəllim, bizimlə telefon xəttində millət vəkili Tahir Rzayev, hansı ki, Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin üzvü Tahir müəllim xəttədir. Tahir müəllim, eşidirsiniz bizə?
Eşidirəm.
Tahir müəllim, bizdə deməli mövzu belədir. Neft pullarından əyalətdə yaşayanlara nə çatır? Studiyamızın qonaqları ilə bu istiqamətdə danışırıq və sonuncu sual da belə idi. Yəni 2004-2008 dövlət proqramı və 2008-2013-cü il regionların inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı artıq başa çatmaq üzrədir. Bu illər ərzində ölkə böyük neft pulları gəlib. Sizin fikriniz nədən ibarətdir? Bax, bu illər ərzində əyalətlərdə nə dəyişib, nə dəyişməyib?
Mən Ağcabəddən deyət çatan, siz yaqın bilirsiniz.
Bəli, bəli.
Və bugün Ağcabəddiyəm və burada tədbirlərdə iştirak edirik. Bugün müəllimlər günüdür. Digər tədbirlər. Ancaq mən bir məsələ demək istəyirəm. Bugün neft pullarından gələn vəsaitin əksər hissəsi demək olar ki, regionların inkişafına sərf olunur. Ancaq öz rayonumun timsalında bunu deyə bilərəm ki, 10 ildə Ağcabəddə 40 orta məktəb tikilib. 40 orta məktəb. Böyük bir xəstəxana tikilib 205 yerlik, digər ondan çox sosial obyekt, böyük mədəniyyət evidir, şahmat məktəbidir, gənclər mərkəzidir, digər çox əsaslı obyektlər, sutqalıq gücü, istehsal gücü 250 ton olan süd emalı kombinatı tikilir. Digər bir süd
nə qədər adam çalışır orada? Nə qədər adam çalışır?
Hardasa süd emalı kombinatında bu dəqiqə 200-dən artıq adam çalışır. Onun böyük bir heyvandarlıq kompleksi açılıb və orada da 100-dən artıq adam çalışır. Bu son illərdə Ağcabəddə 20 mindən artıq iş yeri açılıb. 20 mindən artıq.
Ümumilikdə nə qədər rayonda əhalisi var?
Rayonun əhalisi 130 mindir.
Onun işlək hissəsi nə qədərdir? Hadisa bir 70 minə yaxındır, yoxsa nə qədərdir?
Əlbəttə ki, 70 min olmasa da 70 mindən biraz aşağıdır, amma bugün Ağcabəddə işsizlik problemi yoxdur. Mən açığın deyirəm bunu siz. Çünki rayonun yağın siması ilə mənə qədər siz sanırsınız. Əgər 10 il ərzində Ağcabəddə 40 məktəb tikilirsə və 10 məktəb əsaslı təmir edəcək, bu çox böyük bir göstəricidir. Əlbəttə ki, bu ölkənin iqtisadi yüksəlişi ilə əlaqədardır. Neftdən gələn gəlirlərin hesabınadır. Digər onlarla sosial obyektlər istifadəyə verilibsə, binalar təmir olunubsa, elə burada son dövrdə bir 7 yaşayış binası tikilib, əlillər üçün tikilib, şəhid ailələri üçün tikilib, qaçqınlar üçün 9-10 deməli 5 mətəbəli burada ev tikildi, az bir müddətdə istifadə verildi ki, 3 çadır şəhərciyi var idi Ağcabəddə, şu da ləv olundu. Əlbəttə ki, bunlar neft fonundan, neftdən gələn gəlirlərin hesabına başa gəlir.
Tahir müəllim, bu açılan obyektlərdə, müəssisələrdə, sonra fəaliyyətini dayandıran müəssisələr yoxdur ki?
Heç bir yoxdur. Təzə obyektlər var. Bu obyektlər təkmilləşməlidir. Ona yeni texnoloji avadanlıqlar gətirilməlidir. Ondan sonra bunlar istifadəyə verilməlidir. Elə dayanan obyekt yoxdur. Köhnə obyektlər Sovetlər dövründən olub bizə avtomobil təmir zavodu var. Əlbəttə ki, bu yeni konstruksiya ilə təmin olunmuyor deyim. Bunlar dayanmalıdır. Süd emalı zavodu var idi. Əlbəttə ki, bu köhnə standartlar idi. Yeniləri tikiləndən sonra o dayandı. Yeni çörək zavodu tikilir bizdə çox böyük istehsal gücünə malik olan köhnə çörək zavodu buna görə öz fəaliyyətini dayandırdı. Belə obyektlər var. Amma tikilib öz fəaliyyətini dayandıran yeni obyektlər yoxdur.
Təşəkkür edirəm Tahir müəllim sizə.
Çox sağ olun.
Mən yəni dinləyicilərə müraciət eləmək istəyirəm. Xüsusən Ağcabəddən olan dinləyicilər qoşulub onlar Tahir müəllim qeyd elədi ki, Ağcabəddə demək olar ki, işsizlik problemi yoxdur. Əgər bunu dinləyən hər hansı Ağcabədli varsa və bu fikirlə razılaşmırsa, bizə SMS yaza bilərlər 050 744 10 17 nömrəyə və yaxud zəng edə bilərsiniz 012-436-7742 nömrəsinə. Bizə e-mail yollaya da bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az ünvanına. Hələlik qısa bir reklamlar, elanlara gedirik, sonra söhbətimizə qayıdacağıq.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq Radiosunun efirində Açıq Hökumət verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bugünkü verilişimizin mövzusu neft pullarından əyalətdə yaşayanlara nə çatır məsələsidir və studiyamızın qonaqları Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin koordinatoru İsmira Əsədullayeva və Regional İnkişaf Mərkəzinin sədri Çingiz İsmayılovdur. Söhbətimizə keçək. İsmira xanım, sizin deyəsən əlavəniz var idi. Biz millət vəkilini də eşitdik. İndi
Təşəkkür edirəm. Yəni, bu yenə Şirvan-Muğan su kəməri ilə bağlıdır mənim sözüm. Dediyim kimi, Neftçala rayonunda su ilə bağlı çox, su təchizatı ilə bağlı çox pis bir vəziyyət, acınacaqlı bir vəziyyət mövcuddur. Orada həftədə bir dəfə su alırlar, su verirlər qəsəbələrə, Neftçala rayonunda, məhəllələrə həftədə bir dəfə su verirlər. Və təsəvvür edin ki, bu su o qədər zəif gəlir ki, o nə... beton kənlərə də gedə bilmir, yer üstü də yığıla bilmir. Ancaq nasoslar vasitəsilə vurulur bu vəziyyətdir. Və onların bu kəmərin tikintisi ilə bağlı heç bir ümidləri yoxdur hazırki vaxtda. Ancaq tragikomik bir vəziyyət Biləsuvar rayonunda yaşanır.
Buyurun.
Şirvan-Muğan qrup su kəmərin tələm-tələsik su buraxılaraq onun Biləsuvara çatdırılması şəhər əhalisinin fasiləsiz və təmiz su ilə təmin olunması kimi təqdim olunub. Hətta bu mərasimdə, bu tədbirdə Azərbaycan prezidenti, Azərsonun prezidenti Hüseynov bildirib ki, layihəyə əsasən Biləsuvar şəhərinə içməli su yeni mənbədən Şirvan-Muğan qrup su kəmərindən verilir və möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev də bu açılışda iştirak edib.
Bəli.
Bu məqsədlə Səlyan şəhəri yaxınlığında ambardan 57 km uzunluğunda özü axımlı magistral su kəməri çəkilmişdir. Ancaq bu həqiqətə uyğun deyil.
Həqiqət nədir?
Çünki layihədə nəzərdə tutulmuş həmin ambar indiyədək inşa edilməyib.
Bəs su onda...
Nə də bu ambar olmadığı üçün su Biləsuvara öz axını ilə gəlmir.
Bəs necə gəlir?
Suyu elektrik mühərriki vasitəsilə çəkdiyi magistraldan oraya çatdırılıb.
Motorla, hə?
Motorla. Yalançı raport görüntüsü yaradırlar. Biləsuvara görünüş xatirinə çatdırılmış bu sudan isə yerli əhali bu gün də istifadə edə bilmir.
Aydın, sizin monitorinqləriniz Ağcabədda hər hansı bir monitorinq aparmamısınız? Çünki bir qədər əvvəl millət vəkili danışdı və
təəssüflər olsun ki, bizim orada qrupumuz yoxdur, işçi qrupumuz yoxdur, inşallah genişlənərək orada da apararıq.
Hə. Çiniz müəllim, Çiniz müəllim, növbəti sualımız belədir. Yəni bəs regionlarda daha çox işlər görmək üçün, neft vəsaitini regionlara daha çox cəlb etmək üçün sizcə hansı addımlar atılmalıdır? Sizin fikriniz nədən ibarətdir? Yaxın mikrofona yaxın deyəniz, zəhmət olmasa.
Yaxşı sual verirsiniz. Mən daimə müxtəlif intervyularda deyirəm ki, ən vacib məsələ əlbəttə ki, regionların inkişafını müəyyən etməkdə regional siyasətin formalaşmasıdır.
Bəli.
Yəni, bizdə bu formalaşmayıb və bunun obyektiv səbəbləri vardır.
Çünki, məsələn,
çünki obyektiv ən vacib səbəb odur ki, Azərbaycan ərazi baxımından bütöv idarə olunmur. Yəni, zəbt olunmuş torpaqlar ermənilər tərəfindən 20 ildir saxlanılır. Yəni, Azərbaycan tam sistemli şəkildə regional siyasət formalaşdırmaq üçün bütün ərazini idarə etməlidir. Yəni, mümkün deyil hansısa bölgələri ayrıca-ayrıca inkişaf etdirək, sonra torpaqlar azad olandan sonra onları da bu siyasete koşar. Yani bizim başka çıkış yolumuz yoktu, biz ele edeceğiz tabii ki.
Bəli.
Ancak belə regional siyaset tam şekilde formalaşmır. Çünkü biz hələ ki yalnız ayrı-ayrı bölgelerin tələbatlarına uygun olarak siyaset aparırıq. Yani tam sistem şeklinde formalaşması için biz gerek o zəbt olmuş torpaqlarımızı azad edir. Yani sistemli şekilde regional siyasetin tam ölkə səviyyəsində formalaşması için bütün ərazini biz...
Bu hələ ki gerçekleşmir, ona göre de reallığla.
Ona göre reallıq belədir ki, biz hələ ki bölgelerin ayrı-ayrı inkişafı baxımından resurs potensialını değerlendirerek ona uygun olarak vesayet ayırırıq. Elbette ki burada mən hesab edirəm ki bəzi çatışmamazlıqlar var. Bu çatışmamazlıqlar nədən ibarətdir? İlk öncə yəni mütəxəssislər tərəfindən, ekspertlər tərəfindən dəyərləndikdən sonra burada hansı istiqamətdə iqtisadiyyat inkişaf etməlidir? Mən hesab edirəm, mütləq şəkildə sosioloji sorğular aparmaq lazımdır. Biz bilməliyik, ən vacib məsələdir, əhalinin tələbatı ilk öncə ardıcıllıqda hansılardır? Yəni bu siyaset aparılmalıdır. Əlbət ki və dövlət tərəfindən aparılır.
Yəni birinci vəziyyət öyrənilməlidir, sonra
vəziyyət öyrənilir mütəxəssislər tərəfindən, ekspert səviyyəsində. Mən hesab edirəm, bu da lazımdır. Əlbət ki ekspertlər lazımdır. Ancaq burada mütləq əhalinin fikri də, yerli əhalinin fikri də nəzərə alınmalıdır. Mən hesab edirəm və burada boşluqdur. Yəni indi bizim siz qeyd etdiniz, fevral ayında növbəti ikinci dövlət proqramımızı 2009-2013 dövlət proqramı regionu tamamlaşır. Təbii ki, növbəti proqram qəbul olunacaq. 2014-2018. Və burada da mən hesab edirəm, bu boşluğu doldurmaq lazımdır. Mən hesab edirəm, mütləq regionlarda sosioloji sorğular köklü sürətdə regionların sosial-iqtisadi inkişafını müəyyən etməkdə mütləq bu amil nəzərə alınmalıdır. Bu sosioloji sorğular o ekspertlərin dəyərləndirməsində öz təsirini göstərəcəkdir.
Aydındır. Siniz mən aydındır. Esmirə xanıma söz verməmiş, mən qeyd eləmək istəyirəm. Deməli, Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin Şirvan şəhəri üzrə koordinatoru Kazımla bizimlə telefon xəttindədir. Onun da fikrini bildirək, sonra Esmirə xanım mən sizə söz verəcəm. Kazım müəllim, eşidirsiniz bizə?
Bəli.
Kazım müəllim, necəsiz?
Sağ olun, minnətdaram.
Kazım müəllim, deməli bizim söhbətin mövzusu net pullarından əyalətdə yaşayanlara nə çatırdı və bu istiqamətdə bizim studiyamızın qonaqları ilə bizim hansı ki Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin koordinatoru Esmir Əsədullayev və Regional İnkişaf Mərkəzinin sədri Çingiz İsmayılovla söhbət edirik və suallarımız belə idi ki, ölkə böyük neft pulları gəlir, bu əyalətlərdə nəyi dəyişib, nəyi dəyişməyib və daha çox bu regiona neft pulların vəsaitlərin cəlb edilməsi üçün hansı addımlar atılmalıdır? Bax, sizin fikriniz nədən ibarətdir? Regionda nə dəyişim, nə dəyişməyib? Bu artıq neçə illərdə ölkə böyük neft pulları gəlir, Kazım müəllim?
Bəli. Bayraq bəy, əvvəl onu deyim ki, bu regionların sosial iqtisadi inkişafı haqqında dövlət proqramında, Kırım proqramının Şirvan şəhərinə aid olan hissəsi 9-11 bənddən ibarətdir.
Hansı məsələlərdir orada əsas?
Bunlarda əsas yəni sosial infrastrukturun və sosial obyektlərin təmiri ikincisi nəzərdə tutulub. Bu 11 bənddən yalnız birində yeni iş yerlərinin açılması və işsizlik probleminin həlli öz əksini tapıb. Və bu 11 bənddən 4 bənd yerinə yetirilib. Yəni dövlət proqramı sona çatmaq üzrədir.
Hansıdır? Bəli, 2013-cü ildə başa çatır, bəli. Hansı məsələlər yerinə yetirilib, hansı məsələlər yerinə yetirilməyib?
Bu əhalinin qazla təminatının yaxşılaşdırılması, elektrik enerjisinin fasiləsiz təmin edilməsi, sonra təhsil müəssisələrinin, səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri. Bu 4 bənd həyata keçirilib Şirvan şəhərində.
Həyata keçirilməyənlər hansıdır, Kazım müəllim?
Həyata keçirilməyənlər yüngül və yenici sənayesinin inkişafının dəstəklənməsi, bax proqramda bu bənd var. Bu heç başlanmayıb bu bəndin icrası ilə bağlı. Sonra əhalinin qazanxanaların təmiri, sonra mədəniyyət obyektlərinin yerindən qurulması, idman sağlamlığı obyektlərinin tikintisi. Bax, bu bəndlər heç başlanmayıb. Bu vəndlərin icrasına.
Bunu nəyinə izah edirsiniz? Yəni, bir vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi kimi sizin bu bəndlər niyə həyata keçirilmədi? Niyə yerinə yetirilmədi?
Bu göstərdiyim bəndlərlə bağlı bu informasiya sorğusu göndərmişik icraçı tərəfə. Bəli. Onların cavabı bundan ibarət olunub ki, gözlənilən vəsait ayrılmayıb.
Vəsait ölkəyə bu qədər net pulları gəlir, o vəsait tayı nə vaxt gələcək? Çünki belə götürəndə bir neçə ildən sonra net pullarının azalması baş verəcək ölkədə. Əgər indi ən çox ölkəyə pulun gəldiyi bir vaxtda bu dövlət proqramının əsas bədləri yerinə yetirilmirsə, bunda necə olacaq Kazım müəllim? Sizin fikriniz nədir?
Bağdaş bəy, mən onu da deyim ki, Şirvan şəhəri neftçilər şəhəridir.
Bəli.
İki şirkət var, neft hasil eləyir.
Bəli.
Bəli, bunlar böyük problemdir. Təsəvvür edin ki, yüngül və yeni sənayesinin inkişafının dəstəklənməsi bəndir. Bəndindən uyğun olaraq Əlbəran şəhərində, Şirvan şəhərində. Toxuculuq fabriki tikilməliydi. Şirvan şəhər icra hakimiyyəti də bir neçə dəfə müraciət edib Nazirlər Kabinetində aldığım məlumata görə. Amma buna da vəsait ayrılmır. Bunu sürü də məlum deyil. Ayrılan vəsaitlər yalnız vətəndaşların rifah halının yaxşılaşmasına yönəlib. Sosial iqtisadi inkişaf haqqında söhbət gedənməz. Bu proqramda baxmayaraq ki, adlanır proqram belə. Regionların sosial iqtisadi inkişafı haqqında proqramda. Amma əslində yönəlmir. Bunun səbəbini isə yəqin ki, bu dövlət proqramının
sosial,
bu təbliğat xarakterli olması ilə mən
siz Çingiz müəllim söz verəcəm. Kazım müəllim, siz xəttdə olun. Çingiz müəllimin fikirləri var, onu bildirək. Siz xəttdə olun.
Yəni, nəzərə alın ki, bizim dövlətimizin apardığı siyasi sosial yönəmli siyasətdir. Onun üçün siz özünüz qeyd etdiniz axı ki, burada əhalinin yaşayış rifahının yaxşılaşdırılmasına yönəlmişdir vəsait. Əgər bu vəsait bu istiqamətdə istifadə olunubsa, bunu inkar etmək haqlı olmaz axı. Deməli, sosial yönəmli siyasətdirsə, əhalinin sosial problemlərini həll edirsə, deməli bu uğurdur. Digər məsələ, mən sizinlə öncə çıxışımı əvvəlində də dedim ki, bəli, problemdir regionlarda istehsal sahələrinin açması. Əgər bu imkanlar varsa, açılmırsa, əlbəttə ki, yerli idarə etmə orqanları qarşısında bu məsələni qaldırmalıdır. Əgər yerli idarə orqanları rəsmi sizə məktubda yazırsa, bu kifayət deyil. O rəsmi çıxış etməlidir, bəyan etməlidir. Bu çox vacib məsələdir. Bilirsiniz, bəzən yerli idarə etmə orqanları bu çatışmamazlığı yuxarı orqanlara yönəldirlər. Bəs onlar nədən ötəri oradadırlar? Yəni, bələdiyyədən başlayaraq, icra hakimiyyətindən başlayaraq. Baxın, mən bölgələrə gedirəm, mənə dedilər, kitabxanaları bağlayırlar, klubları bağlayırlar. Bu nazirliyi bağlayırsa, sual yaranır. Yerli idarə etmə orqanı nədən ötəridir? Yəni, bu məsələləri qaldırmalıdır. Həm ictimaiyyət qaldırmalıdır yerli, həm yerli idarə etmə orqanları.
Çingiz müəllim, hələ Kazım müəllim də ictimaiyyət nümayəndəsi kimi qaldırır bu məsələləri.
Bilirəm, yəni bunu da qaldırmaq lazımdır yerli idarə etmə orqanının qarşısında və o da bəyan etsin, desin ki, yazılı proqramda bu bəndlər ancaq onu etmirlər. Ancaq onu demir yerli idarə etmə orqanı. Yalnız Kazım müəllimə məktubla cavab verir.
Aydındır. Kazım müəllim, siz xəttə qalın. Əlavəniz varsa buyurun Kazım müəllim.
Baxsın Çingiz müəllim. Axı siz də yaxşı bilirsiniz ki, bələdiyyələrin səlahiyyəti həddən artıq məhduddur. Onlar heç bir istehsal müəssisəsi aça bilmirlər və bu qanunvericilikdə də nəzərdə tutulmayan praktikada belə şey yoxdur.
Mən sizdən razı. Bələdiyyə müəssisəsi olmalıdır. Bizdə yoxdur bələdiyyə müəssisəsi. Onda sual yaranır. O yerli bələdiyyə idarə başçısı niyə işləyir? Əgər ona səlahiyyətlər vermirsə, o da bəyan etsin ki, mənə səlahiyyətlər vermir, mən bu vəzifədən çıxıram. Əgər o vəzifədə qalaraq heç nə etmirsə, onda mənim sualım yoxdur artıq.
Aydın.
Mənə baxsın, Çingiz müəllim. Mənə baxsın.
Buyurun,
dövlət proqramında, Çingiz müəllim, dövlət proqramında birbaşa göstərilib müəyyən nazirlik. Her hansı bir punktu yerine getiren icra eden nazirlikte. Ahi yerli icra hakimiyeti ne edebilir?
Aydın da Çazım Bey.
Ne edebilir? Sanayi ve Enerji Yetkin Nazirliği eğer onu icra etmeli.
Çazım Bey, siz hattı olun aydın da. Yani yeri geldi de fikrinizi bildireceksiniz. İsmila Hanım, siz bir kısaca deyirdiniz o beyefti suala ki, siz hansı attımlar atılmalıdır ki eyaletlere daha çok neft vesayeti cəlb edilebilsin? Konkret fikrinizi kısaca deyirdiniz, bizim reportajımız olacaq.
Mən burada Çingiz müəllimin fikirlə razıyam. Burada ictimaiyyətin və yerli əhalinin fikri birinci növbədə öndə olmalıdır. Onların arzuları, onların görüntüləri burada nəzərə alınmalıdır. Çünki kənardan ekspertlərin tərtib etdiyi plan proqramma heç də real vəziyyəti əks etdirmir.
Aydındır, aydındır. İsmila xanım, təşəkkür edirəm sizə. Gəlin indi də əməkdaşımız Arifə Kazımovanın Salyan şəhərində 14 milyon manatlıq drenaj şəbəkəsi layihəsi barədə reportajını dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Turbalar attılar, çox sadə bir işdir. Qazıldı, turba atıldı, lükləri qoyulmalıdır, bağlanmalıdır üstü. Düz iki aydır bütün tozun, torpağın, qazıntının içərisindəyik. Bir dənə iş gedmir. Elə ki, biraz gedib şikayət edilir, bir dənə traktor göndərilir, yalandan fırlanır orada.
Bunu deyən Salyan şəhərinin mərkəzindəki Zərgərli küçəsində yaşayan Füzuli Bağırovdur. Onun sözlərinə görə bundan əvvəl normal asfalt örtüyü olan mərkəzi küçələri dövlət layihəsi adı altında qazıblar. O, icra hakimiyyətinin onların şikayətlərini eşitmədiyini də söyləyir. Durum yağışlı havadan sonra xüsusilə çətinləşib.
Yağışdan sonra düz 10 gündür mən maşınımı qoşun dərkində saxlayıram. Orada durğun sular qalıb. İfunət, iğrənclik, palçığın içərisində dəfələrlə icra hakimiyyətinə bələdiyyə deyilir. Bu günlər ora qum tökürlər. O nə qumudur? O qumdan sonra ümumiyyətlə bütün hər yan palçıq olacaq.
Salyan şəhərini qurum sularının təsirindən qorumaq üçün 3 il əvvəl drenaj şəbəkəsinin tikintisinə başlanılıb. Tikinti Salyan rayon icra hakimiyyətinin sifarişi ilə həyata keçirilir. Vətəndaş nəzarəti şəbəkəsinin Salyan regional məntəqəsinin əlaqələndiricisi Emil Məmmədov deyir ki, layihənin 14 milyon manat dəyərində olduğunu üzə çıxarıblar. 2011-ci ildə layihəyə 460 min, sonrakı il 500 min və bu il 500 min manat ayrılıb. Ancaq o vəsaitin təyinatı üzrə xərclənmədiyini iddia edir.
Demək, əvvəllər belə deyək, el arasında şapka şəklində alınan pullar istər. İndi şapka boyda iş görülür, qalan vəsaitlər mənim sənilir. Yəni, bu günə qədər 14 milyonun 1 milyon 460 mini xərclənməsinə baxmayaraq, təkcə nasosxana və Sibi anvar inşa olunub, 500 metr məsafədə də texniki normalara uyğun olmayan şəkildə boru bastırma işləri aparılıb.
Emil Məmmədov layihənin sona çatdırılacağına da şübhə eləyir. Belə ki, onun sözlərinə görə Salyanı əhatə eləyən Kür çayında dib dərinləşdirmə işlərinin nəticəsində qurum sularının səviyyəsi onsuz da düşüb və mütəxəssislər drenaj layihəsini uğursuz sayırlar. Tikintini icra edən EGO MMC-nin direktoru Əbülfəz Cəfərov şəbəkəyə bildirib ki, tikintiyə ayrılan 500 min manat ilin birinci yarısı üçün nəzərdə tutulub. Salyan rayon icra başçısının birinci müavini Etibar Hüseynov da Azadlıq radiosuna deyir ki, drenaj şəbəkəsi kəsinin tikintisi Nazirlər Kabinetindən vəsait ayrıldıqca davam etdirilir. O, işlərin dayanması barədə məlumatları təksib edir. Hüseynov layihəyə 12 milyona yaxın vəsait ayrıldığını bildirir, 14 milyon rəqəminə dair mövqe isə belədir.
12 milyon, 14 milyon, siz mənə gəlir, o rəqəmin dəyirliyinin böyük bir əhəmiyyəti yoxdur. Amma hər halda böyük bir vəsait hesabının başa gələn qurumudur.
Etməm, amma bu vaxtıca 1 milyon 426 min ayrılıb da 3 ilə.
Məsələn, ayrılan vəsait nə qədər ayrılıbsa, o qədər də iş görülüb.
Amma yəni deyirlər ki, bir nasosxana tikilib orada, bir də ki, 500 metrdə boru falan çəkilib. Yəni o...
O deyirlər, o nasosxana da tikilib, bəli, xəttə çəkilib, mühəndisi qurulu lazımı qaydada gedir.
Yəni o pulun tam xərclənir, belə deyək, təyinatı üzrə.
Bəli, bəli, o puldan mənimsəmək və yaxud başqa yerə istiqamətləndirmək, başqa avadlığa, quruculuğa yönətmək mümkün deyil. O vəsait Nazirlər Kabineti tərəfindən ayrılır, yalnız bir məqsəddir. Həmin məqsədindən istifadə olunur.
Layihənin uğursuz olmasına dair iddialara gəlincə, Etibar Hüseynov bu barədə münəccimlik etməyi düzgün saymır.
Salyan rayonunda Kür çayı 10 il, 15 il heç bir daşqın olmadı. 2003-cü ilə qədər. Sadəcə olaraq bu barədə ciddi insanlar fikirləşmirdilər də. Bəndin üstündə az qala evlər tikirdilər. Yəni fikirləşirdilər ki, artıq Kür çayı dayandı, qurudu, yoxdur. Amma Kür dəli Kürdür. Bugün belə olur, sabah elə olur. Dağlarda yağan qara kim qarant verə bilər ki, bu günləri az yağaca, gələnli çox yağaca və yaxud da ki, olmayacaq.
Salyan sakini Füzuli Bağırovu düşündürən isə payız girər girməz küçələrini, həyətlərini basan lil palçıqdır.
Ama böyle yaşayışı ben 21. asırda bu cürüne Azerbaycan'da ben böyle şey tesevvür edebilmirim. Yaxşı proyekti olsun, laf yaxşı kanada çıkırsın. Ancak öyle olmaz ki bu batır gözümden. Tamam, tamamıyla batır. Bir tane iki göz istersen tamaşırasını sorsan torpağa. İki göz istiyor.
Azadlıq Radiosunun efirində açıq hökumət verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları isə Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin koordinatoru Esmira Əsədullayev və Regional İnkişaf Mərkəzinin sədri Çingiz İsmayılovdur. Eyni zamanda telefon xəttində Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin Şirvan şəhəri üzrə koordinatoru Kazım Kazımlıdır. İndi isə biz əməkdaşımız Arifə Kazımovanın Salyan şəhərində 14 milyon manatlıq drenaj şəbəkəsi layihəsi barədə reportajını dinlədik. Kazım müəllim, siz telefon xəttində siz de, öyle değil mi?
Bəli.
Bəs Şirvan şəhərində necədir vəziyyət? Yəni bu kanalizasiya sistemi. Mən bir neçə dəfə Şirvan şəhərində olmuşam. Xeyli dəyişiklik, yeni binalar tikilib, şəhərin küçələri gözəlləşib.
Bəli. Yəni Babəş bəy, mən sizə belə deyim, ayrılan vəsait də belə səmərəli istifadə olunmur. Təsəvvür edin, bizdə Şirvan şəhərində yeni su xətləri və kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi nəzərdə tutulub. Su xətləri çəkilir və kanalizasiya xətləri hələ ki çəkilməyib. Və su xətlərini çəkən də təşkilatlar mənə bildirir ki, bizə bildirir ki, Vətəndaş Nəzarət Şəbəkəsinə bildirir ki, bu doğru deyil. Əvvəl kanalizasiya xətləri çəkilməlidir, sonra su xətləri. Təsəvvür edin.
Bunu niyə belə eləyirlər? Bakının da kətlərində bir neçə dəfə belə hal olmuşdu. Deyək ki, əvvəl yolu, küçəni asfaltlaşdırırlar, sonra kanalizasiya xətti çəkirlər. Çünki əgər sonradan kanalizasiya xətti çəkiləndə həmin küçə yenidən qazılacaq da. Bunu bilmirlər, yoxsa məqsəd nədir Kazım müəllim?
Eyni aqibət də Şirvan gözləyir, bərbaşdan deyim. Yollar da çəkilir, onlar da qazılacaq ən 6 aydan 1 ildən sonra. Yəqin ki, mən belə düşünürəm ki, bütün bunlar belə tez belə həyata keçirilir düşünmədən, planlaşdırılmadan. Plansız həyata keçirilir, mən belə düşünürəm.
Plansızlıqdır, yoxsa həm də korrupsiya məsələsi var?
Yəqin ki, korrupsiyada. Ona görə ki, onlar doğrudan o
qədər... Mən hesab edirəm, bu ən böyük qüsuru yerli idarə etmə orqanlarındadır. Çünki yerli idarə etmə orqanları birbaşa cavab edirlər bölgədə gedən prosesləri. Əgər onlarda tam məlumat olur ki, kanalizasiya sistemi nə vəziyyətdədir, yol şəbəkəsi nə vəziyyətdədir, ona uyğun bunu o yerli deməli, o sahələrə cavab olan insanlar 30-durub 1 və onun ardıcıllıqla inşasının aparılması koordinasiya olunmalıdır yerli idarə etmə orqanları tərəfindən. Əgər yerli idarə etmə orqanları buna qarışmırsa, həlbət ki, sibdə yol tikiləcək, sonra da dağıdılacaq. Bəs yerli idarə etmə orqanı nədən ötəridir? O, onları çağırmalıdır, deməlidir ki, sibdə kanalizasiya, sonra yol. Mən icazə vermirəm. Bax, belə bütün bunlar göstərir ki, yerli idarə etmə orqanları öz işlərinə birbaşa məşğul deyirlər. Bilirsiniz, biz neft gəlirlərindən deyirik. Həlbət ki, bəzən bizi xoşlamayanlar, bizim qonşu dövlətlər deyirlər ki, Azərbaycan bu qədər gəliri var, bunlar Kuveyt olmalıdırlar, Bahreyn olmalıdır. Ancaq ya Kuveytin, ya Bahreynin ərazisi zəbt olunmamışdır. Mən bir sözdən o biri məsələyə keçim. Bu yaxınlarda mən bir böyük beynəlxalq simpoziumdaydım. Başqa bir ölkədən erməni mənşəli adam durdu, mənə sual verdi, məvacibin nə qədərdir? Mən dedim, bu qədər. Dedi, biz neft ölkəsi deyilik, mən də məvacim bu qədərdir. O da post-sovet respublikasını. O erməni idi, dedim, bəli, düzdür. Mənim məvacimin səninki qədərdir. Ancaq 5 dəfə çox olmalıdır və belə deyil. Niyə? Siz ermənilərə görə. Çünki siz torpaqları zəbt edibsiz. Bizim vəsaitimiz çoxu gedir. Qaçqınlara, yeni şəhərcikləri tikməyə, hərbi sursat almağa, öz müdafiəmizi gücləndirməyə. Yəni, bizim həlbət ki, əgər Qarabağ problemimiz olmasaydı, mən tam inanıram ki, biz Kuveyt kimi olardı. Ancaq.
Siz mənim, o ermənilər demirlər ki, əvvəlcə siz yolu çəkin, sonra kanalizasiyanı çəkin.
Mən onu qeyd etdim. Dedim, o yerli idarə etmə orqanın günahıdır. Ancaq bizim mövzumuz neft gəlirlərin regionlarda. Yəni, regionlarda həlbət ki, bu səriştəsiz idarə etmə orqanlarda çalışan məmurlar belə işlərin yaranmasına səbəb olur. Əgər həqiqətən Bakıda da belə vəziyyət qalırsa, deməli, həmən bölgənin icra hakimiyyəti nümayəndələri
bu işlə birbaşa məşğul deyillər, laqeyddirlər, yaxud da mən sizdən razı, maraqlıdırlar ola bilər. Yəni, bu məsələləri araşdırmaq lazımdır və bunu belə önə çıxartmaq üçün yerli insanlar, sakinlər fəal olmalıdırlar. Yerli idarə etmə orqanları hiss etməlidirlər ki, əhali buna laqeyd deyil. Yəni, bunu siz görürsünüz, əgər siz, sizin üçün bu problem yaranırsa, hərəkət üçün bu problemdən başqa bu dövlət vəsaiti niyə belə dağıdılmalıdır? Niyə? Bu, hər birimizin vəsaitidir.
Aydındır. Esmirə xanımın yəni, sualı məsələ ətrafında fikrini biləcək.
Mən ilkin olaraq Çingiz müəllimin o verdiyi şərtlərə cavab vermək istəyərdim. Birincisi, Çingiz müəllim bizim bölgələrdə yaratdığımız vətəndaş nəzarəti işçi qrupları məhz bu problemlərin həlli ilə məşğuldur. Və bizim əsas vəzifəmiz, fəaliyyətimiz qarşı duruma yaratmaq deyil. Bizim əsas vəzifəmiz çatışmazlıqları göstərməklə dialoq, konstruktiv dialoq yolu ilə müəyyən bir problemlərin həllinə nail olmaqdır. Ancaq ki, onu da qeyd etmək lazımdır ki, neft gəlirləri hesabına həyata keçirilən layihələr möhtəşəm layihələrdirlər və sözsüz ki, onlar regionların sosial iqtisadi inkişafına yönəlmiş bir layihələrdir. Və onlar bu layihələr həm infrastruktur layihələri, həm istər içməli suyla təchiz etmək layihələri, həm kanalizasiya sistemi qurulması layihələri, bunlar hamısı çox gözəl və əhalinin iqtisadi inkişafına, sosial iqtisadi inkişafına yönəldilmiş layihələrdirlər. Sadəcə olaraq problem ondadır ki, bu layihələrin icra vəziyyəti o qədər də qənaətbəxş deyildir. Bu da sözsüz ki, müəyyən bir insanların məsuliyyətsizliyindən irəli gəlir. Bir də onu qeyd etmək lazımdır ki, ümumi bir görünüş. Biz vaxtımıza çox az qalır. Çünki eyni zamanda biz də infrastruktur layihələri də məşğul olmuşuq. 3 dənə infrastruktur layihəsini də monitorinqlə məşğul olmuşuq. Bu Ələt Astara yoludur, Kürdəmir Hacı Qabul yoludur. Bir də ki, Neftçala rayonunda Şorsulu Xəzərkənd yoludur. Nəticə odur ki, bütün bu layihələr hamısında icra planı qənaətbəxş deyildir. Hər üç layihədə. Müəyyən sözsüz ki, bunlar səmərəli layihələrdirlər və çoxlu minlərlə insanlar bu layihədən səmərə alacaqlar. Onların icra planı qənaətbəxş deyildilər və bir də ki, onlar nəzərə tutulmuş müddətdə yerinə yetirilməyəcəklər. Bu layihələr
Niyə gecikdirilir?
Bax, misal üçün...
Çünki keçəndə əlavə vəsait olaraq
əlavə edəcək. Əlavə vəsait tələb olunur, sözsüz ki. Misal üçün, Ələt Astara yolunda, o Yenikənd Səlyan yolunda, bu deməli 23.4 kilometr uzunluğunda yoldur, bu yolun bərpası. Ortogen şirkəti həyata keçirilir. O dayanıb o layihə. O layihə bitməli idi fevral ayında, 2013-cü ilin fevral ayında. O layihə dayanıb artıq, yerinə getirilmir. Togini şirkəti Azərbaycanı artıq tərk edib. Sonra Kürdəmir Hacı Qabul yolunda avtomobil yolunu çəki genişləndirməsi, bu da beynəlxalq əhəmiyyətli bir yoldur. Bu layihədə çox ləng gedir. Nəzərə alsaq ki, indidən yağışlar başlayacaqlar, eləyəcəklər. Bu layihədə bitməyəcək bu il. Bu ildə bitməli idi o layihə. 2013-cü ildə bitməyəcək.
Olay. Çox maraqlıdır. Bu görəsən vaxtımız azdır. Məsələn, mən özüm Şamaxıya gedib gələndə görürəm. Şamaxı Şirvan yolu çəkilir. Bir ildən çoxdur o yolu qazıblar. Ara sıra orada hansısa traktorlar işləyir. Ancaq elə qalıb yol elə bərbad vəziyyətdə nə qədər maşınlar orada sıradan çıxdı. O yolun ətrafında nə qədər dəkçi pomidor xiyar əkən olmuşdu. Bu il kənd sərfatı məhsullar əkilmişdi. Çiçəklənmə, güllənmə getmədiyinə görə o məhsullar zay oldu. Yəni bunu bu qədər uzatmağın nə mənası var?
Bir dənə də maraqlı əlavə eləyim, misal üçün uzatmağın. Kürdəmir Hacı Qabul yolu, uzunluğu 80 kilometrdir və onun maliyyə mənbəyi Çex Komersiya Bankı və Azərbaycan hökumətidir.
Bəli.
Bu yol əslində 2 dənə əlavə zolağın tikilməsidir. 3 il öncə bu yol tikilib Tagini şirkəti tərəfindən. Bəli. Və bu yola vəsait xərcləmişdi 70 milyon.
Bəli.
Artıq bu 2 dənə əlavə zolağın çəkilməsinə isə 350 milyona yaxın pul vəsait xərclənilir.
Elə niyə belə böyük almaq?
4 dəfə çox. Yəqin qiymətlər bağlaşıb.
Kəzəm məlim, siz əlavəniz varsa çox qısa bir dəqiqə vaxtımız qalıb.
Bilirsiniz, Babək bəy, mən belə düşünürəm ki, bu layihələrin icra müddəti, ayrılan vəsait və icranın gedişi bu şəffaf olmalıdır. Vətəndaşlar bunu bilməlidirlər. Ki korrupsiyanın qarşısı alınsın belə, yol verilməsin. Bax, bu gecikmələrə, əlavə xərclərə.
Siz də işte 30 saniyə.
Mən siz öncə dediniz bu yolun tikintisi Şamaxı ilə bağlı. Mən də çox müşahidə etmişəm. Yəni burada səriştəli mütəxəssislər olmalıdır. Orada sürüşmə zonalarında beton sipar divar tikiblər sanki. Beton suyun qarşısına heç bir vaxt saxlamayacaq. O gec-tez yenə dağılacaq. Yəni orada drenaj sistemi qoyulmalıdır. O su, yeraltı suları yollar hamısı sızıb axsın və bu yolların belə tez tikilib istifadəyə verilməsində əlbəttə ki, boşluqlar vardır. Təkcə yol məsələsi yox, kanalizasiya sistemi də həmçinin, su sistemi də. Yəni bizdə professional mütəxəssisləri işdə cəlb olunması onun işin nəticəsində də özü
bir aydın siz müəllim vaxtımız artıq başa çatır. Mən bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü verilişimizin mövzusu net pullarından əyalətlərdə yaşayanlara nə çatırdı. İldi və studiyamızın qonaqları isə Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin koordinatoru Esmira Əsədullayeva və Regional İnkişaf Mərkəzinin sədri Çingiz İsmayılov idi. Eyni zamanda Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin Şirvan şəhəri üzrə koordinatoru Kazım Kazımlı da bizimlə telefon xəttində idi və dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bu açıq hökumət verilişi neft gəlirlərinin idarə edilməsi və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi üzrə vəkilliyin təşkili layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Söhbəti isə mən aparırdım Babək Bəkir. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sağ
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlə bilmir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, nə belə qapallıq olar?
Bəzi ayrı-ayrı davurlar tərəfindən belə...